7.
Bine v-am găsit la ediția de seara emisiunii la microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Ieftode
și titlurile acestei ediții. 1 mai sărbătorit în Moldova de sindicate, de guvern și de opoziție.
Ce înseamnă această zi pentru moldoveni?
Era cu Uniunea Sovietică, dar amunui. Amunui e o prostie, e o zi albă.
Înainte eu știu că era sărbătoare mare, dar acum pentru noi cam nu prea înseamnă nimic.
Pentru mine ziua de 1 mai nu are nicio semnificație istorică, culturală. Este o zi obișnuită a primăverii.
Presa din Moldova continuă să fie partea liberă, spune organizația Freedom House.
În așteptarea unui nou guvern la București. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Premierul Vlad Filat a lăudat astăzi succesele guvernului său pentru depășirea crizei economice la un miting al solidarității în Piața Mare Adunări Naționale din capitală. La mitingul de 1 mai organizat de guvern, sindicate și patronate, Filat a spus că țara a trecut prin momente grele, dar este pe drumul cel bun.
Să nu îi lăsăm pe nimeni să ne dizbine. Să facem tot posibilul ca să fim uniți. Și doar prin această unitate noi vom izbândi.
Premierul Vlad Filat. Liderul comuniștilor Vladimir Voronin a ironizat astăzi mesajul de 1 mai de la mitingul tripartit al guvernului, patronatelor și sindicatelor. Voronin a vorbit la o demonstrație paralelă, Congresul Civic, începută în fața Academiei de Științe de la Chișinău.
Niciodată până astăzi noi n-am văzut și n-am simțit și n-am auzit că poate să existe așa unitate între cei care sunt membri sindicatelor, care sunt supuși argăției și între stăpânii lor care îi exploatează.
Opoziția comunistă, care a mărșăluit ulterior spre centrul capitalei, s-a arătat nemulțumită că nu a putut manifesta de la bun început în Piața Mare Adunări Naționale. Participanții au repetat că vor încerca să obțină demisia guvernării și organizarea alegerilor parlamentare anticipate. Republica Moldova a rămas în 2011 în categoria țărilor cu o presă parțial liberă, iar scorul ei s-a îmbunătățit cu un singur punct, se spune într-un nou raport anual dat publicității astăzi de Freedom House. Organizația cu sediul la Washington a acordat Moldovei 54 de puncte și a plasat-o pe locul 116 din 197 de țări după gradul de libertate a presei. Până în 2010, Freedom House menținuse Republica Moldova în categoria țărilor cu presă neliberă. 10.000 de muncitori au protestat astăzi în țările din sudul Europei împotriva măsurilor de austeritate bugetară. Sindicatele din Grecia, Spania, Portugalia, Italia și Franța au folosit ziua de 1 mai pentru a-și revărsa furia pe guvernele care taie cheltuielile. La Moscova însă, peste 150.000 de oameni s-au alăturat președintelui ales Vladimir Putin și celui în exercițiu Dmitri Medvedev la cea mai numeroasă paradă de 1 mai de după căderea Uniunii Sovietice. Secretarul de stat american Hillary Clinton a exprimat profunda îngrijorare a Statelor Unite după apariția fotografiilor din închisoare care o înfățișează pe fosta șefa guvernului ucrainean cu vânătăi pe corp. Suporterii Iuliei Timoshenko au publicat fotografiile pentru a proba că aceasta ar fi fost bătută de gardienii din închisoarea de la Harkov, unde îi spășește controversată pedeapsă la 7 ani de detenție. Procurorii spun însă că Timoshenko se putea lovi de marginea patului din celulă. În declarația de astăzi, Clinton cere ca liderii opoziției ucrainene să fie acordat imediat tratament medical și să îi se permită o întrevedere cu ambasadorul american din Ucraina.
Mulțumesc, Sandu, au fost știrile de la ora 19. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviu și materiale multimedia, vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ce înseamnă astăzi, în 2012, ziua de 1 mai? Voci de pe străzile din Chișinău.
Înainte, ține aminte că zicea că e ziua muncitorului. Sărbătorie, fâședea asta, cum se cheamă, paradă, ieșeau de la colfoz cu lozinci, trăiască omul muncitor.
Da, acum?
Da, mai așa, dacă s-a scat colfozul, s-a scat tot ce, amuia nu prea să sărbătorește.
Era cu unia sovietică, da, amuia. Amuia e o prostie, e o zi albă.
Înainte eu știu că era sărbătoare mare, dar acum pentru noi cam nu prea înseamnă nimic.
Pentru mine ziua din 1 mai nu are nicio semnificație istorică, culturală. Este o zi obișnuită a primăverii.
Asta e sărbătoare, sărbătoare muncitorilor.
Unii știu că se odihnesc astăzi, dar dumneavoastră văd că lucrați aici la o construcție.
Trebuie. Azi capitalism în comunism în țara noastră. Lucrăm.
M-am uitat pe malul Iazului, sta lumii care se odihnesc, ei nu lucrează azi. Dar la noi zile de odihnă Sfânta Duminică. Dar 1 mai este?
Nu. Ce semnifică 1 mai pentru un șofer de microbus?
E o zi liberă în care noi lucrăm, șoferii. Și atât de tot. Ce poți să mai semnifici ziua de astăzi?
Zi liber, că se vede că la noi Moldova nu e pentru tot zi liber.
Dimineața am fost o leacă la lucru pe deal și am mai venit să fac o copică.
Vedeți cum stăm la piață pentru o pâine, pentru o pâcățică de pâine să mâncăm. Așa că noi, e tot una, că e 1 mai, că nu e 1 mai de asta.
Dar dumneavoastră ați sărbătorit sau ați stați așa în piață și ați să vindeți?
Trebuie să o vând, să mănânc și eu bucari pâine. Dar și am mâini sărbătoare?
Nu e
sărbătoare. A fost când cu rușii, dar nu.
Dar înainte se făceau și parade în centru sau cum?
Înainte se făceau și parade, ieșim la paradă și era o veselie pe suflet, era un obicei, chiar să spunem așa. Dar acum aici politicienii mai mulți ocupă cu așa chestiuni. Dar din noi avem treburile noastre, chestiunile noastre.
Eu din 1 mai aș prefera să stau la serviciu. Ceea ce fac de fapt acum.
Dar la demonstrații de ce nu ai merge?
Deoarece este ceva ieșit din comun. Eu văd aceste demonstrații ca o mișcare reacționară cu caracter antimoldovenesc și antistatal.
Protest e o pierdere de timp. Și de bani, și de timp, și de fapt. La ordinare lumea și face cât acasă.
Мы не можем идти на демонстрации.
Почему?
Так что мы работаем, поэтому не можем идти.
А не обидно, что одни отдыхают, а вы сегодня работаете?
Да нет, не обидно, что если надо, приходится работать. Тут же не выбираешь.
Не гандим с арбатурим зива мочи, да ну не гандим ламок.
Прежде всего, Петра Кимпова, алутур, где персона драга. Ну, фары манифестации, фары. Еще респектив сработарец, да, как и сработали тот. Cum se obișnuiește la noi, tradițional, deci carne, frigărui, bere, un mic, ceva.
Au fost voci culese de colega noastră Ala Ceapai pe străzile Chișinăului despre ce înseamnă această zi a solidarității oamenilor muncii. Pentru politicieni din opoziție sau la putere de la Chișinău și de prin alte capitale, ziua a fost un bun prilej de propagandă electorală, de discursuri politice și noi promisiuni. La manifestațiile de la Chișinău a fost prezentă Liliana Barbăroșe, care relatează.
Startul a fost dat de sindicate, cărora li s-a acordat prioritate atunci când s-a dat permisiunea oficială pentru convocarea simpatizanților în piața Marii Adunări Naționale, revendicată inițial de comuniști. După ce liderii sindicali le-au vorbit participanților despre nevoia de salarii mai mari și condiții mai bune de muncă, la microfon a urcat premierul Vlad Filat. Șeful executivului s-a simțit obligat să-și înceapă discursul cu o explicație.
Am ieșit în fața domnilor voastre în acel cadru de dialog social pe care îl avem. Este vorba că această acțiune este organizată de către Confederația Națională a Sindicatelor, de către guvern și de către patronate. Sunt acei parteneri care au obligație directă prin a oferi condiții adecvate de muncă pentru cetățenii Republicii Moldova.
În continuare, premierul le-a transmis participanților un mesaj de încurajare.
Am depășit perioada crizei. Am depășit perioada de stabilizare a țării noastre, iar în fața noastră avem o mare șansă. Este necesar ca să fim împreună pentru ca economia țării să fie una sănătoasă și durabilă, bazată pe principii economice.
O oră mai târziu, liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, și-a început discursul la mitingul din celălalt capăt al bulevardului central al capitalei, prin a-l critica pe șeful cabinetului de miniștri pentru prezența la un miting sindical.
Niciodată până astăzi noi n-am văzut și n-am simțit și n-am auzit că poate să există așa unitate între cei care sunt membri sindicatelor, care sunt supuși argăției și între stăpânii lor care îi exploatează. Astăzi, pentru prima dată, în premieră în Moldova, au loc așa întruniri. O să vedem care o să fie rezultatele mai departe.
Și la acest meeting, numit de organizatori al doilea congres civic, Vladimir Voronin a lansat atacuri dure la adresa guvernării și și-a întrebat susținătorii.
Ujeli mă dojne mese z vami i kaznei vătelnesti sladiți golove?
Oare putem noi să ne resemnăm și să acceptăm tot ce se întâmplă astăzi în țara noastră? Să renunțăm la luptă, demnitate, să ne recunoaștem înfrângerea? Vândem pe toți, niciun pas înapoi. Meeting-ul de astăzi a avut loc la o lună de la închiderea NIT-ului, așa că s-a profitat de ocazie și cei mai mulți vorbitori au fost jurnaliști de la acest post de televiziune acuzat de partizanat în favoarea PCRM. În ciuda discursurilor mai mult politice decât festive, mulți dintre participanți mi-au spus că au venit la meeting în virtutea unei obișnuințe, de a cinsti la 1 mai pe oamenii muncii. Bună oară această femeie cu tâmplele cărunte! Eu țin minte vremea sovietică, când ieșeam cu toții să sărbătorim în această zi. Nu pricep nimic în politică, dar știu că viața a devenit mult mai proastă acum. Atunci am putut studia fără niciun ban, puteam călători și trăind destulat. Cele câteva mii de participanți la acțiunea organizată de comuniști au mers în marș până la Piața Marii Adunări Naționale, unde un alt grup de oameni urmărea un program artistic. Protestatarii convocați de comuniști s-au arătat nemulțumiți de ceea ce au numit un subterfugiu al guvernanților de a le zădărnici protestul legitim în ziua de 1 mai. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Franța și Grecia se pregătesc de alegeri duminica viitoare, al doilea tur de scrutin al prezidențialelor în Franța, alegeri parlamentare anticipate în Grecia. Și ambele scrutine stau sub semnul crizei economice și mai ales al măsurilor de austeritate impuse în majoritatea țărilor din Uniunea Europeană. Pe acest fundal nu este de mirare că la Paris se dă astăzi bătălia mitingurilor de 1 mai. În Grecia manifestațiile au fost mult mai mici decât s-ar fi așteptat cei care urmăresc din aproape problemele economice ale acestei țări. Mai puțin de 18.000 de persoane au manifestat în mai multe orașe grecești, iar marile sindicate au renunțat la tradiționala grevă generală de o zi, declarată aproape în fiecare an de ziua solidarității muncitorești. Ce pare să-i preocupe acum pe greci este mai degrabă apariția partidelor extremiste de dreapta și stânga, care pentru prima dată în istoria democratică elena au toate șansele să câștige locuri în Parlament. Așa că nu este de mirare că la Atena, de exemplu, erau mai multe afișe pe care scria pedepsiți partidele austerității și neonaziștii. În Franța, cu 5 zile înainte de al doilea tur al alegerilor prezidențiale, tot extremele țin afișul zilei. În primul rând, Frontul Național, condus de fica fondatorului Marine Le Pen. La primul tur al prezidențialelor, Marine Le Pen a ieșit pe locul 3 cu un surprinzător 18% din voturi. Peste 6 milioane de potențial alegători, pentru care se bat președintele conservator în funcție, Nicolas Sarkozy, și contracandidatul său de duminică, socialistul François Hollande.
Je n'accorderai donc ni confiance.
Numai că Marine Le Pen, care a condus astăzi tradiționalul marș al Frontului Național de ziua Jeanne d'Arc, icoana neoficială a dreptei franceze, a anunțat că nu va sprijini pe niciunul din candidați, mai mult că va vota alb duminică și și-a îndemnat votanții și simpatizanții să voteze și ei cum le dictează conștiința. În sine, o mișcare așteptată de mulți analiști, pentru că Marine Le Pen se concentrează acum pe alegerile generale din iunie, când speră ca Frontul Național să intre din nou în Parlament pentru prima dată după 1986. O dezamăgire însă pentru Sarkozy, care ar fi avut nevoie de sprijinul activ al dreptei extremiste. Toate sondajele până în acest moment îl dau câștigător pe Hollande, chiar dacă la o diferență mică. Dar Sarkozy s-a decis să folosească acest 1 mai pentru ultima mare adunare electorală, ceea ce a înfuriat sindicatele, care iarăși tradițional ocupă această zi. Așa că unul din cele mai mari sindicate, CGT, a anunțat oficial că îl sprijină pe François Hollande. Încă un gest care rupe cu o tradiție, cea a neutralității sindicatelor. De 1 mai, Parisul a fost așadar scena demonstrațiilor concurente a lui Sarkozy, a lui Marine Le Pen și a sindicatelor. Singurul care nu a ieșit pe străzile orașului a fost candidatul socialist François Hollande.
La Moscova, pe de altă parte, președintele ales Vladimir Putin și președintele în exercițiu Dmitri Medvedev au condus o mare defilare în centrul Moscovei. Pentru mulți observatori străini, o manifestație în stil pur sovietic. Muzică muncitorească, drapele, pancarte, difuzoare la care se anunța fiecare fabrică, uzină sau combinat care defila. Deosebirea a fost însă că și Putin și Medvedev au încercat să vorbească cu participanții, să stabilească o relație cu oameni de pe stradă, o schimbare care reflectă totuși evoluțiile democratice din Rusia.
Este ora 19:15, ascultați emisiunea Europa Libere Moldova la ora 7, prezentată astăzi de la Praga de Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode.
Peste câteva minute, rubrica Cui e frică de dată și Moldova continuă să rămână o țară cu presă parțial liberă în clasamentul Institutului American Freedom House.
La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Printre altele, vă propunem un punct de vedere despre actualitatea politică din România, semnat de Nicolae Constantin Munteanu, și un punct de vedere al economistului Iurie Gotișan despre investițiile străine din Moldova.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm mereu și comentariile și impresiile dumneavoastră.
Republica Moldova a rămas în 2011 în categoria țărilor cu o presă parțial liberă, iar scorul ei s-a îmbunătățit cu un singur punct, spune organizația Freedom House cu sediul la Washington. Într-un nou raport despre libertatea presei în lume dat publicității astăzi, Freedom House acordă Republicii Moldova un scor de 54 de puncte și o plasează pe locul 116 din 197 de țări. Pentru comparație, țara cu cea mai liberă presă în 2011, Finlanda, a primit scorul de 10 puncte, iar țara cu presa cea mai oprimată, Coreea de Nord, are 97 de puncte. Punctajul se compune din scorul obținut de țările analizate în raport la categoriile mediul economic, cel politic și cel legislativ. Republica Moldova a trecut în 2010 din categoria țărilor cu presă neliberă în cea a țărilor cu presă parțial liberă, unde se menține așadar pentru al doilea an la rând. Freedom House nu a publicat deocamdată argumentele pe care își întemeiază scorul acordat Moldovei în 2011. În zona Europei Centrale și de Est și Eurasiei, unde este plasată, Republica Moldova face parte din cea mai numeroasă categorie, compusă din 13 țări cu presă parțial liberă. Alte 7 țări conduse de Estonia formează categoria țărilor cu presă liberă, iar alte 9 țări, între care Turkmenistanul pe ultimul loc, formează categoria țărilor cu presă neliberă. Republica Moldova este câteva locuri bune în spatele României, cu numai un loc mai jos față de Georgia, dar este înaintea Ucrainei și mult înaintea Rusiei. Într-un comentariu privitor la subregiunea Europei Centrale și de Est, Freedom House spune că libertatea presei s-a redus semnificativ în 2011 din cauza degradării situației în două țări care de obicei avansau, anume Ungaria, cel mai notabil caz, și Macedonia. S-a înrăutățit și scorul Ucrainei. În Rusia a câștigat teren libertatea presei online, dar rămâne de văzut cât de durabil va fi câștigul. Singurele țări din regiune unde libertatea presei s-a îmbunătățit notabil anul trecut sunt Georgia, Kosovo și Muntenegru. La scară globală, Freedom House spune că cele mai semnificative sunt îmbunătățirile din lumea arabă, în urma așa numitei primăveri arabe. Asta face ca, pentru prima dată în 8 ani, libertatea presei la scară globală să evite declinul. Cu toate acestea, din cauza că unele țări cu presă odinioară liberă au degradat, ca Ungaria, procentul populației globale care locuiește în societăți cu presă în totalitate liberă a ajuns la cel mai scăzut nivel înregistrat de Freedom House în peste un deceniu.
NATO, e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scris degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă. Conform unei strategii adoptate în 2010, retragerea NATO din Afganistan ar urma să se încheie în 2014, la finalul unui transfer al responsabilității operațiunilor de luptă către armata afgană. Dar cum în jur de 50 de state au acum trupe și mii de tone de materiale de evacuat din această țară, se estimează că operațiunea de retragere va fi una extrem de complicată și costisitoare. O relatare la această temă semnată de Dan Alexe.
Dispozitivul militar occidental din
Afganistan este nu doar o complicată combinație de structuri logistice, dar și o impresionantă mașinărie financiară. Sumele investite în război, în menținerea trupelor acolo vreme de un deceniu și în lentele eforturi de reconstruire a unei administrații locale, sunt atât de uriașe, încât cifrele în sine nu mai spun nimic cetățeanului european sau american. Retragerea din Afganistan, dacă nu este pregătită din timp și treptat, riscă așadar să fie însoțită de un dezastru financiar suplimentar. Pentru a da un singur exemplu, cu excepția Statelor Unite și a câtorva țări cum sunt Turcia și România, majoritatea membrilor NATO nu dispun de mijloace de transport adecvate unor astfel de situații. Pentru a-și aduce trupele și materialul în Afganistan, unele țări din NATO au închiriat, de-a lungul anilor, avioane de transport din terțe țări, uneori nu foarte democratice, cum e Ucraina. Apoi, în cazul unei retrageri pripite, o cantitate enormă de material ar trebui abandonată în Afganistan, cu speranța că asta nu va servi talibanilor și islamiștilor. Retragerea din Afganistan, în cazul în care e urmată de o prăbușire a actualului regim moderat al lui Hamid Karzai, ar modifica cu totul balanța geopolitică din întreaga regiune a Asiei Centrale, putând avea efecte directe chiar și asupra Rusiei, Indiei și Chinei. Desigur, cele mai afectate ar fi țările imediat vecine cu Afganistanul, și anume Pakistanul și republicile foste sovietice ale Asiei Centrale. Acestea, din urmă, cu toatele regimuri de tip laic autoritar, se văd confruntate în permanență cu spectrul fundamentalismului islamic, care, cel puțin într-una din țări, Uzbekistanul, este reprezentat de mișcări militante în contact direct cu cele din Afganistan. Desigur, în cele din urmă totul va depinde de deciziile naționale, întrucât coordonarea globală între aliați este în general șovăielnică. În cazul unei victorii în Franța în alegerile prezidențiale a socialistului François Hollande, există chiar riscul unei retrageri totale a Franței din Afganistan înainte de sfârșitul anului viitor, așa cum Hollande a promis în campania sa electorală. O asemenea decizie ar însemna o grea lovitură pentru eforturile de menținere a unei coerențe între aliați. Washingtonul nu ar putea păstra trupe acolo pe termen nedefinit, dar fi doar și din pricina costului. E estimat că menținerea unui soldat american în Afganistan costă $1,000,000 pe an, ori Statele Unite au acolo aproape 100.000 de militari, iar asta reprezintă doar o fracțiune din costuri. Viitorul misiunii din Afganistan rămâne așadar plin de incertitudini. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică a Europei Libere cu E frică de Alianța Nord-Atlantică, ascultați marțea viitoare și mereu pe internet la europalibera.org. În România, în această seară, la ora 21, urmează ca premierul nominalizat Victor Ponta să-și prezinte noul cabinet. În așteptarea listei miniștrilor, Sabina Fati relatează despre condițiile în care are loc această schimbare de guvern la București.
Noul guvern de centru-stânga din România are deja o majoritate în Parlament promisă de cei 19 deputați ai minorităților naționale, de grupul volatil al progresiștilor, format din circa 25 de parlamentari, și probabil de Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, care a declarat că nu are nicio obligație față de foștii săi aliați. Zilele acestea, Victor Ponta, liderul socialiștilor români desemnat pentru funcția de premier, a negociat cu președintele PNL Crin Antonescu lista viitorului cabinet de la București. Pe lista neoficială apar deocamdată nume respectabile. Socialistul Titus Corlățean, șeful Comisiei Senatoriale de Politică Externă, ar putea prelua portofoliul justiției, de exemplu. Iar în fotoliul diplomației românești ar putea fi instalat fostul premier liberal Călin Popescu Tăriceanu. Între socialiștii și liberalii români, care preiau guvernarea țării înainte de alegerile generale din noiembrie, există însă și o competiție pentru funcțiile importante, care vor fi vacantate în perioada imediat următoare. Președinta democrat-liberală a Camerei Deputaților, Roberta Anastase, va fi înlocuită cu un reprezentant al noii alianțe de guvernare, deși se pare că președintele PDL al Senatului, Vasile Blaga, va rămâne pe loc datorită amicițiilor sale cu actuala putere. Urmează apoi preluarea președinției televiziunii publice, care se alocă în România prin votul Parlamentului și deci este o nominalizare politică, a radioului public, după același model, plus alte instituții autonome, cum este Agenția Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice. Ca să dăm doar exemplul cel mai elocvent, de care sunt interesate în aceeași măsură autoritățile centrale și cele locale. Venirea la putere a Uniunii Social-Liberale, USL, înainte de alegerile locale din 10 iunie, avantajează net această alianță, cotată în sondaje cu peste 50% din intențiile de vot, fiindcă atrage în rândurile ei o serie de primari bine situați din tabăra cealaltă. Posibilitatea democrat-liberalilor români de a mai câștiga 25% din primăriile țării devine o țintă tot mai greu de atins, în condițiile în care PDL pare un partid în dezintegrare, fără comandă fermă la centru și fără niciun fel de strategie de repliere. În acest context, sugestia liderului liberal Crin Antonescu privind suspendarea președintelui Traian Băsescu ar putea deveni o altă ștachetă în drumul noii alianțe spre cucerirea întregii puteri politice din România. Există deocamdată o dezbatere în interiorul USL dacă eliminarea din joc a președintelui român ar trebui să aibă loc înainte de alegerile generale din noiembrie sau după. Dar în orice caz, această idee rămâne pe lista de priorități a liberalilor și socialiștilor care vor prelua guvernarea începând de săptămâna viitoare. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Iar pe pagina noastră de internet la europalibera.org vă recomandăm o analiză a Sabinei Fati despre evoluțiile politice din România în perioadele de guvernare de centru-stânga și de centru-dreapta. Analiza a apărut și în săptămâna lui 22.
Agenda culturală.
Directorul Institutului Cultural Român de la Bruxelles, Robert Adam, a participat la Chișinău la o conferință internațională, ocazie cu care a stat de vorbă cu Iulian Ciocan.
Domnule Adam, ce vă face să veniți la Chișinău a doua oară în calitate de șef al Institutului Cultural Român Bruxelles?
Aș spune că este o oportunitate legată de o participare la o manifestare științifică internațională, însă, dincolo de asta, este preocuparea constantă de a lua pulsul vieții culturale, artistice din Republica Moldova, pe care ne străduim să o integrăm în programele noastre de promovare a culturii române în Belgia și, mai larg, în tot spațiul Benelux.
Cât de greu e să promovezi cultura română și literatura română, în particular, într-un spațiu foarte interesant, cum este Belgia?
Este și nu este greu, depinde ce palier de promovare îți fixezi și ce rezultate vrei să atingi. Trebuie spus că Belgia este un spațiu multicultural și atunci toate eforturile de promovare trebuie disociate. Dintr-un punct de vedere este foarte greu, pentru că editorii, care sunt veriga cea mai importantă în acest lanț de promovare a literaturii, sunt cei francofoni cu precădere în Franța, iar cei neerlandofoni cu precădere în Olanda. Bineînțeles, avem strategii pentru ambele linii, ne gândim, negociem, discutăm cu editorul lansarea unor colecții de literatură română, atât de patrimoniu cât și contemporană. Avem onoarea de a coordona, începând din acest an, prezența comună cu un stand a institutelor culturale europene la Târgul de Carte Francofon de la Bruxelles, unde printre invitați au figurat un scriitor din România și Nicoleta Esinencu de la Chișinău. Aș spune că sunt festivaluri de poezie, sunt manifestări literare legate de festivalurile de poezie, aș aminti în trecere foarte probabilă participarea lui Emilian Galaicu Păun la festivalurile de poezie de la Anvers, un festival neerlandofon, și la cel de la Namur, festival francofon, în luna iunie.
Robert Adam, directorul Institutului Cultural Român de la Bruxelles.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Cristina Zavatin de la publicația online Pentru Ea.
În acest început de mai vă propunem să cunoașteți povestea Lilianei Kondrașov, care de 13 ani locuiește în Germania și este asistentă socială. Tot în rubrica Istorii din străinătate, Natalia Rău ne prezice cine va câștiga alegerile prezidențiale din Franța. Ea lucrează de mai mulți ani la Consiliul Europei la Strasburg și este pasionată de astrologie politică. Iar în rubrica Interviu cu vă propunem să o redescoperiți pe vedeta de televiziune din România, Andreea Raicu. Mai avem o lună până la începutul sezonului estival, însă planurile de vacanță e bine să le facem din timp, așa că vă prezentăm câteva oferte de vacanță de la agențiile de turism din oraș. Nu pierdeți în luna mai nici tradiționala noastră agendă de evenimente și sfaturi utile de modă și frumusețe.
Hai să încheie și emisiunea noastră din această seară, prezentatoriei Ileana Ciurchescu și Alexandru Tode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio